Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо, микрофондо Түмөнбай Абдинали уулу. Улуттук банктын эсептик ченди 9%га чейин төмөндөткөнүнө 1 ай болду. Андан бери каржылык насиялык рынокто эмне өзгөрдү? Коммерциялык банктардын элге берген насиясынын пайызы түштүбү?
Бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн.
7 апрель ынтымагы коомуна 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилгени, ал жерге апрель окуясынан жабыркагандар иштей турган ишкана курулары айтылды. Бул үчүн каражатты мурдагы президент Курманбек Бакиев береби?
Бакиевдин ийнисинин баласы болом деп ошону өзүн талапташтырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик да жанагы.
Дүйнөлүк кабарлардан Дагестандагы кол салуудан 20 киши ок кабышты. Соңку кырдаал кандай?
Будут проводиться последующие оперативные разыскания.
Террорчулардын дымып турган уюктарынын бардык мүчөлөрү аныкталмайынча издөө жана тергөө иштери уланат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Ага чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ кечинде нөшөрү жааган жана сел жүргөн аймактарда тактоо иштери жүрүп жатат. Жалалабадда 24 июнда айрым аймактарды сел каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кечки 5:00 чамасында Нуукен жана Базар Коргон райондорунун тоолуу аймактарында жаап өткөн жамгырдан улам Коктук Олуттон топтолгон сел Шайдан Сай, Сай аркылуу агып, Нуукен районунун Доорунбек Садырбаев жана Базар Коргон районунун Кеңеш айылдарындагы сайга жакын жайгашкан үйлөргө суу кирген. Эми Таластын Бакаята районунда нөшөрлөп жааган жаандан жана мөндүрдөн улам айыл чарба талаалары зыян тартып, айрым үйлөрдү суу каптады. Район акиминин орун басары Сейдимар Мамбетовдун айтымында Күмүш Так айыл өкмөтүнө караштуу 1-май Кыргызстан жана Боо Терек айылдарында мөндүрдөн улам айыл чарба жерлери, өзгөчө төө бурчак жана буудай талаалары жабыркады. Келтирилген зыянды тактоо иштери жүрүп жатат. Күмүш Так айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Социалдык түйүндөрдө тараган видеолордон талаага эгилген төө бурчак жалбырактары күйүлүп калганын жана айылдагы айрым турак жайларды суу каптаганын көрүүгө болот. Украина Орусияны чабуулдарында тыюу салынган зыян химиялык заттарды колдонуп жатат жана мындай соккулары көбөйдү деп айыптоодо. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн 24 июндагы маалыматына караганда май айында зыян заты бар курал жарак колдонулган 715 сокку катталды. Апрель айында бул сан 271 түзгөн. Тыюу салынган зат анын ичинде көздөн жаш агызуучу каражат колдонууда деп Украина жана Орусия бирин бири согуш башталгандан бери айыптап келишет. Согуш 2022 жылы Орусия Украинага каршы толук масштабтуу чабуул койгондо башталган. Кармаш азырда уланууда. Орус бийлиги согушту атайын аскердик операция деп атап, Украинанын аскердик гана объектилерин бутага алып жатканын айтууда. Украина Орусиянын чабуулдарынан шаарлары тыптыйпыл болуп, күн сайын адамдары курман болуп жатканын билдирүүдө. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга жеңилдетилген шартта бере турган батирлердин баасы чарчы метрине 550-650 доллардын айланасында болот. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 24 июндагы жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, учурда Бишкек, Ош шаарларынан тышкары өлкөнүн аймактарында да ипотекалык үйлөр курулуп жатат. Бүгүнкү күндө социалдык ипотеканы айына 4-8% үстөгү менен 25 жылга чейинки насыя менен берүүнү көздөп жатабыз. Батирлердин чарчы метри орточо 550-650 доллардын айланасында болот, деди Баязов. Депутат Лейла Лурова батирлер 950 доллардан сунушталып жатат деген кайрылуулар түшүп жатканын айтты. Батирдин баасы 650 доллардан деп айтылып, акчасы бар жарандарга 950 доллардан сунуш кылып, кезексиз берилип жатканы тууралуу дооматтар бар. Бизге шайлоочулар кайрылып жатат, деди ал. Баясов кардарларга 950 доллардан сунуш кылынып жатканын моюнга алды. Бул компаниянын ишин илгерилетүү максатында жана акционердик коом тууралуу мыйзамдын негизинде жүргүзүлүп жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда, мындай жол менен болгону эки объектидеги батирлердин 30% сатылып жатат. Лейла Лурова бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизги максатына туура келбесин белгиледи. Парламенттин аталган комитети Кыргызстан менен Ислам өнүк өнүктүрүү банкынын ортосундагы шарият стандарттары боюнча жеткиликтүү турак жайды каржылоо деген долбоор боюнча кредиттик макулдашууларды ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карап кабыл алды. Аталган келишимге ылайык Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 79 миллион доллар берет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 24 июнга карата берген маалыматына караганда ушул тапта өлкөдө 12 объект курулуп жатат. Бүгүнкү күнү жеңилдетилген батир алуу үчүн кезекте 28 миңдей адам турат. Быйылкы жылдын аягына чейин 10 миңден ашуун батир эксплуатацияга берилет. Бүгүн 25 июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталат. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокто жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. 25 июндан тартып мобилдик телефондор мамлекеттик идентификация системасында катталышы керек. Катталбаган телефондор өлкөнүн бирден мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт. Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат. Сатыкка мыйзамдуу алынып келинген, пайдаланууга коопсуз жана EMEI коду менен катталган телефондор гана чыгарылат, деп жазылды маалыматта. Маалыматка ылайык, кыргызстандык жарандар пайдаланып жүргөн телефондор системага аксыз түрдө катталат. Чет өлкөдөн сатылып алынган кол телефондордун ээлери атайын сайтта катталышы керек. 25 июндан тартып 2 ай ичинде жарандар 2 телефонго чейин аксыз каттай алышат. Кыргызстанда колдонуудагы мобилдик телефондордун саны тууралуу статистика жок. Сакура көпүрөсү. Таласта ушундай аталыштагы көпүрө пайда болду. 24 июнда Талас Тарас унаа жолундагы Үрмарал дарыясына курулган жаңы көпүрөнүн ачылыш салтанаты өттү. Узундугу 90 метр болгон көпүрөнүн курулушу 2021 жылы башталган. Анын узундугу мурдагы караганда 3 эсе узун. Көпүрө жана түзүмү, анын ичинде кирүүчү жолдор эң алдыңкы Жапон технологиясы менен иштелип чыккан. Аны куруу долбоорун Жапон өкмөтү каржылап берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров: "Биз Жапониянын Кыргызстандын өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосун жогору баалайбыз жана бул көпүрө көп жылдар бою элибиздин жыргалчылыгы үчүн кызмат кылат деп ишенебиз", деп айтып, көпүрөнүн сапатына өзгөчө көңүл бурду. 24 июнда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан элинин ассамблеясынын 30 жылдык, ошондой эле Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата иш-чара өткөрүлдү. Анда бир катар улуттардын өкүлдөрү президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланды. Кыргызстан элинин ассамблеясы 1994 жылы түзүлгөн, анын курамында 29 улуттук маданий борбор жана коомдук бирикме бар. Кыргызстан элинин ассамблеясын учурда Алмамбет Матубраимов жетектейт. Ал бул кызматка былтыр 5 апрелде шайланган. Матубраимовго чейин ассамблеяны коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев жетектеп келген.
Рахмат. Соңгу жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит.орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Улуттук банктын эсептик ченди 9% чейин төмөндөткөнүнө 1 ай болду. Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегерегинде кармап келген. 2 жыл мурун Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына дагы улуттуу басым кылып, мындан улам өлкөдө инфляция кескин секирик жасап, эсептик чен 14% чейин жеткен. Быйыл жыл башынан бери эсептик чен 2 жолу төмөндөтүлдү. Андан бери өлкөнүн финансылык насиялык рыногунда кандай өзгөрүүлөр болду? Коммерциялык банктардын калкка берген насияларынын пайыздары азайдыбы? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Улуттук банктын эсептик ченди соңку жолу төмөндөткөнүнө 1 ай болду. Арине, финансы насыя рыногунда азырынча буга жөндүү реакция байкалбай турат. Банктар дагы деле мурдагыдай жогорку пайыздагы насыяларын берүүнү улантууда. Кээ бир коммерциялык банктар жакындан тарта айрым насыялык продуктулардын үстөк пайызы бир кыйла төмөндөтүлгөнүн жарнамалап башташты. Антке менен бул төмөндөтүүлөр улуттук банктын чечимине байланыштуу эмес, жөн гана убактылуу акция экени белгилүү болду.
Получается, бул акция по рефинансированию, к примеру, текущий кредит сизде болсо, башка банкта, вы можете ошол кредит менен жаңы кредитти алып, можете закрыть.
Онлайн акцияны айтып кетет бизге, 19%-99% чейин түштү. Акция болуп жатат азыркы учурда. 19 июнда башталды, анан 2 июлга чейин болот.
Бизге азыркы учурда ушул онлайн кредиттин пайыздык чени 22.15 болду да. Эртеңден баштап 28 июнга чейин. Азыр ошо керектүү кредиттери 29% эле турат.
Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегеринде кармап келген. Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына да олуттуу басым кылган. Мындан улам 2022 жылдын мартынан тарта өлкөдө инфляция кескин секирик жасаган. Валюта рыногунда абал курчуп, эсептик чен 14% чейин жеткен. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө кармалып келаткан эсептик ченди Улуттук банк 30 апрелде 11% түшүргөн. Андан бир айдан кийин дагы 2 тепкичке төмөндөтүп 9% кылган. Улуттук банктын экономика башкармалыгынын начальниги Айнура Мамбетколу кызы эсептик чен боюнча чечимдерди кабыл алууда тышкы фактор, ички экономикалык саясат, өкмөттүн фискалдык саясаты өңдүү бир катар жагдайлар эске алынарын айтат. Адистин айтымында эсептик чендин төмөндөшү коммерциялык банктардын калкка берген насияларына жеткенче бир жылга чейинки мезгил өтүшү мүмкүн.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да, бирок временный лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финансы рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да. Например, биз май айында өзгөрүү кылсак, ал ошо бир жылга чейинки мөөнөттүн ичинде өзүнүн таасирин берет. Бирок ошол эле учурда биз экономиканын тенденцияларына караш керек да. Көбүнесе бул жерге азыркы учурда тышкы факторлор таасир берип турат да.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине багыт алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насиялар менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот, төмөн болсо төмөндөйт. Финансы насиялык рынок боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев Улуттук банктын эсептик ченди төмөндөтүшү банктардын насияларынын 3-5% чечүүчү таасир кыла албашын айтат. Анткени коммерциялык банктар насыяны улуттук банктан эле эмес, башка финансылык уюмдар менен депозиттик салымчылардан да чогулткандыктан алардын пайызы да эске алынышы шарт болот. Кардарлардан жыйналган депозиттер болсо бир кыйла жогору пайыз менен алынган.
Алардын түзүлгөн акча каражаты Нацбанктын акчасы эмес да, фонддордон алабы же депозитный базадан алабы. Мурунку депозиттер 15-16% менен алынса, анда ошол баага жараша депозиттик баа үстүнөн 5-6% коюлуп 21-22% менен алар андан кийин кредитке берет. То есть эгерде өзүнүн портфелинде коммерциялык банктын Нацбанктын акчасы канча бар процент, ошол акчаны алар ушундай процент менен берилет да, только ошол эле. Калган акчасы депозитный база болсо, алар өзүнө жоопкерчилик албады. Мына 15%'тан алдыкты, силерге бир жылдан кийин 15% менен кайрып беребиз деп. Вот ошол акчаны алар дагы эле 15% жана үстүнө кошо турган 5-6% менен айланып турат алар. Нацбанктын акчасы канча алып алса, $1,000,000 алып сатып алдыбы деп, значит ушул $1,000,000 уже арзан пайыз менен башка проекттерге, кредиттерге бөлүп берет. Калган акчалары канча процент менен келсе, ошончо процент менен алар үстүнө кошуп өзүнүн операцияларын жүргүзөт.
Кыргызстанда 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Улуттук банктын маалыматы боюнча алардын накта пайдасы орточо 8% түшөт. Банктар насыялык операциядан 2023 жылы 34 миллиард сомдон ашуун, быйылкы 3 айда 9,8 миллиард сом нак киреш алышкан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров 7 апрель ынтымагы коомуна 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Ал жерге 200 кишилик ишкана курулары, анда апрель окуясынан жабыркагандар, алардын жакындары иштей турганы айтылууда. Ал эми каражатты мурдагы президент Курманбек Бакиев берет деген маалымат бар. Бул окуя кызуу талкууга алынып, айрым апрелчилер Бакиевди алып келүү аракети күчтөнгөнүн айтып чыгышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Министрлер кабинети 29 майда 7 апрель ынтымак ачык акционердик коомуна 1,6 гектар жер бөлүп берүү чечимин кабыл алган. Акпресс агенттиги жер тилке тигүү фабрикасынын курулушу үчүн берилгенин, ага 1 миллиард сом инвестиция салына турганын жазды. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине 22 июнда курган маегинде 2010 жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар Бакиевтин куун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айтты. Президент апрелчилердин алгачкы кайрылуусун четке какканын да кошумчалаган.
Арадан бир топ вакыт өтүп, былтыр күз айларында дагы келишти. Биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убадасын берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык, алды чет өлкөгө тентип кетишти. Артыбыз жумушсуз кыйналып жүрөбүз деп суранышты. Акыбалдарын байкасам чынында эле кыйын экен. Ортодо убактылуу өкмөт тарапка бир топ нааразычылык сөздөрдү айтышты. Кыскасы, эски жараны козгобой эле койгула. Өткөн өттү, кеткен кетти, унуталы дедим. Баарынын акыбалын карап туруп, бир чети бормуруса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп берем деп атса, жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бердим.
Мамлекет башчы апрелчилер менен Бакиевтердин сүйлөшүүсүнүн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коёрунда билдирди. Кыргыз өкмөтүнөн 1,5 гектар жер алган 7 апрель ынтымагы коому мындан 2 ай мурун 2024 жылы 8 апрелде түзүлгөн. Анын негиздөөчүлөрүн бири Усупбек Шеримбаев Facebook'тагы Айкөл Таза Коом баракчасындагы кайрылуусунда Курманбек Бакиевке жолугуп келгенин тастыктаган.
Биз ошо бардык материалдык, моралдык компенсация боюнча сүйлөштүк. Кудай буюрса бизге фабрика салып берет.
Бирок биз аны менен байланышканыбызда Бакиев менен эмес, анын бир туугандарынын балдары менен Кыргызстандан жолукканын кабарлады.
Ошондо тиги ошо туугандары, Бакиевтин туугандары чыгып, ошолор менен жолугуп туруп,
бизди туугандары болгондо кимге жолуктуңуз ошол?
Ошондо эмеси болуп калат, байкесинин баласы болуп калабы же инисинин баласы болуп калат.
Кайсы ким, Жаныш Бакиевтинби же кимисинин?
Ошону мен талык тилип өткөм, тиякта 7-8 бир тууган экен, анан ошо эмен Бакиевтин инисинин баласы болом деп ошону өзүн таныштырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик да жанагы.
2010 жылдагы апрель окуясынан жабыркагандар, каза болгондордун жакындарынын баары эле Бакиевтин куун төлөтүп алуу аракетин колдогон жок. Мындан 14 жыл мурдагы окуяда уулун жоготкон Нурия Айдабосунова соңку окуяларды Бакиевти актоо аракети катары сыпаттап, анын Кыргызстанга келишине каршы экенин айтууда.
Бул жашоодо эң ыйык адамдын өмүрү. 7 апрелде 87 киши Чаламандын чак түшүндө табияттын кырсыгынан эмес, өзүбүздүн шайлап алган ажообуздун оонунан өлүп атат. Анан каяктагы кундук, каяктагы кун жөнүндө сөз болуш мүмкүн? И вдруг мына момундай сөз чыгып, ушинтип жер берип атат, анан кийин фабрика салып атат. Ай, фабриканын эмне кереги бар? Мына азыр фабрикалардын баарында тең жумушчулар жок болуп турат. Ушуну иштетип алгыла айланайындар ай.
Бакиевтен кун төлөтүү сунушу соңку 1-2 жылдан бери айтылып келет. Бул демилгенин башында Айкөл Таза Коом уюму туруп, Facebook'тагы баракчасында ар кандай үңүттөгү кайрылуу жасап турушат. Мисалы, 24 июндагы видеодо өзүн 7 апрелде каза болгон Эрлан Жантаевдин апасы Асылкан Токтогулова деп тааныштырган жаран мындай деген.
Бакиевке кезип келишти балдар барып. Бакиевке кезип келишип, Бакиев мейли кун төлөп берейин деп ушул Бишкек шаарына фабрика куруп бергени жатат. Бизге 7 апрелде каза болгондорго, балдары каза болгондор, жолдоштору каза болгондор, канча деген аялдар жесир калды, канча деген балдар жетим калды.
Быйыл 5 апрелде президент Садыр Жапаров апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алган. Ага 200 ашык киши катышканы айтылган. Көп өтпөй апрелчи уюмдар өзүнчө ассоциация түзүп, Курманбек Бакиевтин режимин актоого жана реабилитациялоого каршы туруу үчүн бириккенин кабарлаган. Анын башкачылыгына Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков шайланган. Султанбеков мамлекеттен жер алган 7 апрель ынтымагы коомунун жетекчиси Усупбек Шеримбаев 2022 жылы жашы жете элек балага сексуалдык аракет кылган үчүн соттолгонун, кийин пробация жазасы менен эркиндикке чыкканын билдирип, сот чечимдерин социалдык тармактарга жарыялап жатат. Ал эми Усупбек Шеримбаев чындап эле соттолгонун, бирок сот чечими менен макул эместигин билдирүүдө.
Президент нашей страны Садыр Жапаров говорит: ладно, раз уж они договор, мы выделили землю.
Биздин өлкөнүн президенти Садыр Жапаров алар сүйлөшүп алышкандан кийин жер бөлүп бергенин айтып жатат. Кыргызстанда 30 жылга соттолгон адамга фабрика салыш үчүн кантип жер бөлүп беришет? Алар акчаны кантип алып келишет? Дароо конфискация болушу керек да. Мамлекет анда фабрикаларды өз эле куруп койсо болот. Анын үстүнө пакистандыктар менен болгон окуялардан кийин тигүү фабрикалары жабылып жатат. Бир тобу банкрот болуп калышты. Анан дагы бирди салабыз деп атышат. Бул жөн гана Курманбек Бакиевдин режимин актоо.
Это просто попытки реабилитации режима Курманбека Бакиева.
Акиперес агенттиги 7 апрель ынтымак ачык акциялардын коомуна бериле турган жер Чүйдүн Ак Жол айылында жайгашканын жазды. Биз анда көрсөтүлгөн даректи таап алган жокпуз. Айыл жетекчилиги Ак Жол айылынын аймагынан апрелчилерге жер берилбегенин, бирок аэропортко бараткан жолдун жээгинен бөлүнүшү мүмкүн экенин билдиришти. Ал жерге Ош базары жана Батыш автобекети көчүрүлө турганы айтылып келет. Айбек Бүйбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Дагестанда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жекшембиде Түндүк Кавказдагы бул жумурятта согушкерлер синагогага, чиркөөгө жана полиция кызматкерлерине кол салганда 20 чакты киши ок кошту. Аймактын жетекчилиги терроризмге каршы операция жыйынтыкталганын билдирди. Дагестандагы соңку кырдаалды Айнура Жекше кызы айтып берет.
23 июндун кечинде Орусиянын курамындагы жумуриятын борбору Махачкалада жана Дербент шаарында куралчан топ синагога менен чиркөөнү аткылаганда православдардын храмын өрт чалган. Дал ошол маалда Махачкалада белгисиз адамдар жол кайгуул кызматынын постуна кол салды. Бир нече сааттан кийин Дербентке жакын жердеги Сергакала айылында дагы бир аткылашуу катталган. Кагылышууларда расмий маалыматка ылайык полициянын 15 кызматкери жана 5 жакын тургун каза тапты. Маркумдардын арасында Дербенттеги православ чиркөөсүнүн диний атчысы Николай Котельников бар. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген шаарда байыркы жөөт жамааты жашайт. Дагестандын ички иштер министрлиги 16 киши жарадар болгонун, 13 тартип коргоочулар экенин маалымдады. Бийлик дароо антитеррордук операция жарыялаган. Терроризм менен күрөшүү комитети кол салган 5 киши жок кылынганын билдирсе, жумуриятынын жетекчиси Сергей Меликов 6 согушкер атып өлтүрүлгөнүн айтты.
Будут проводиться последующие оперативные розыскные.
Террорчулардын дымып турган уюктарынын бардык мүчөлөрү аныкталмайынча издөө жана тергөө иштери уланат. Аларды сырт жактан да ким даярдап жүргөнүн биз жакшы билебиз.
Которые безусловно подготавливались, в том числе и из-за рубежа.
112 Телеграм каналы булактарга таянып жазганына караганда, операция учурунда күч түзүмдөрүнүн 17 кызматкери наут болду, 37 жараат алды. Канал жалпы жондон 44 киши жабыркаганын кабарлады. Орусиянын тергөө комитети теракт беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кол салуудан көп узабай Орусиянын бир кантар агенттиктери Сергакала районунун башчысы Магомед Омаровдун кармалганы тууралуу маалымат таратышты. Ага ылайык, Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Омаровдун 2 уулу жана жээни терактка катышкан. Интерфакс үчөө тең операция маалында жок кылынганын жазды. Ал эми партиянын Дагестандагы бөлүмүнүн басма сөз кызматы жетекчини өз катарынан чыгарышканын билдирди. Өткөн жылы 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик ураан чакырып Тель-Авивден келчи учакты утурлай Махачкаланын аэропортун басып алган. Алар жүргүнчүлөрдүн документтерин текшере баштап, Израилге нааразылыгын билдирген жана жөөттөрдү аймактан кууп чыгууну талап кылган. Жумуриятын саламат сактоо министрлиги тополоңдо 20 ашуун киши арасында тартип коргоочулар жабыркаганы маалымдаган. Ал эми Орус ички иштер министрлигинин регионалдык башкармалыгы баш аламандыктын 15 активдүү катышуучусу аныкталганын, 60 кармалганын билдирген. Ошондо да Москва тополоң сырттан уюштурулганын айтып келди, бирок далилдерин келтирген эмес. Жекшемби күнкү кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Акшанын согушту изилдөө институтунун аналитиктери ага Ислам мамлекети Вилаят Кавказ террордук уюмунун аймактагы канатынын тиешеси бар болушу мүмкүн деп эсептешет. Ал уюмдун Афганистандагы канаты Ислам мамлекети Хорасан Москвадагы Крокус Сити концерт залына чабуулду ишке ашырганын билдирген. Алардын Аль-Азайм медиа аккаунту Дагестандагы кол салуудан кийин Кавказдагы агай инилерин кубаттаган пост жарыялады. Орусиянын күч түзүмдөрү терактын версияларын азырынча расмий жарыялай элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө окторосунун бул жолку чыгарылышынан белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин тыңдай аласыз. Окумуштуу жакын арада Кытайдагы илимий сапары, ал жактан табылган кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер жана алдыда тарых талаасында жасала турчу иштер тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максатжан Газиев даярдаган.
Арыбаңыз Кыяз агай, мына жакында эле Кытайга илимий сапар менен барып келдиңиз. Пекиндеги ушу миллиондогон архивдик документтер сакталган биринчи Кытай мамлекеттик архивине да жол түшкөн экен. Деги эле бул сапардын кыргыз тарых үчүн кандай жаңылыктар болду?
19-жылы биз байыркы Кытай тарыхы изилдөө институтунун директору Бу Сянчин менен Мурас фондусунун жетекчиси катары биз кол коюштук элек. Ошол 5 жыл кызматташкандан кийин бул иш мөөнөтү бүткөн. Кызматташалы Кытайдагы архивдик документтерди андан ары изилдейли деген келишимибизди дагы 5 жылга узартып келдик. Кытайдын архивдеринен эң байыркы мезгилден баштап 20-нчы жылдын башына чейинки архивдик документтердин ичинен 100 000 бетте архивдик документ табылды. Андан башка бул Буз Сянчундун түздөн түз жардамы аркылуу биз бир адис жигитти даярдап алдык. Канат Абдыжапаров уулу деген Кытай тилин мыкты билген, Манас университетинде сабак берип жүргөн Кытай тилинен ошол жигитти магистратурага кабыл алып, анын жыл сайын төлөй турган 300 000 сомдун тегерегиндеги каражатты дагы ушу профессор Бу Сянчин чечип берди. Канат азыр магистратураны бүтүп, өзүнүн изилдөө ишин андан ары улантып атат. Ал Пекинде.
Агай, ушул Кытайдагы архивтерден кыргыздарга тиешелүү ошо 100 000 беттей документ табылды деп атпайсызбы? Анан буларды которуу иштери эле бир далай убакыт алса керек. Анан буга чейин белгисиз болгон дагы жаңы маалыматтар барбы алардын ичинде?
Азыр эми бул жерде 100 000 беттик архивдик документтен биздин ошо эң байыркы хан доорунан баштап эң акыркы Цин дооруна чейин өтө көп аябай кызыктуу бир окуяларды тарыхты кайра мындай бир толуктай турган материалдар чыгат да. Канат айтат, 17-нчы кылымдан баштап кыргыздарга тиешелүү өтө кызыктуу материалдар бар экен дейт. Бир эле материал дейт, ушул Кокон хандыгынын мезгилинде, эң жаңы башталып аткан мезгилде, Эрден Эбидин мезгилинде дейт. Алымбек датканын чоң атасы Ажыби экөөнүн ортосундагы мамилелер. Ажыби ошол мезгилде Кокон хандыгына баш ийип, кыргыздар өзүнчө бир мамлекет болбойлубу, качанга чейин көз каранды боло беребиз деп атайын ошо Кыргызстандын түндүктөгү урууларга дагы келип бирдиктүү мамлекет куралы деген бир аракетти жасаптыр да. Бирок тилекке каршы ал мезгилде Кокон хандыгы дагы Цин империясы дагы каршы чыккан экен. Ошолордун атайын тымызын аракеттеринин натыйжасында бирдиктүү бир мамлекет курулбай калган экен. Мына бул бир эле маалымат. Азыр эми биз бир болгону мына манжур тилиндеги гана архивдик документтер иреттелген экен. Биз ошону гана алып атабыз. Ал эми андан мурдагы доорлор, хан доору, тан доору, андан кийинки доорлор булардын баардыгы жаңыдан иреттелип атат. Ошо иреттелгенде баардыгы 100 000 болгондо биз ушул баардыгын үргүлжү сатып алсак, андан кийин которуу иштери келечекте биз адис даярдап, өзүбүздүн адисибиз которуп, өзүбүздүн адистерибиз изилдесе, мына ошондо биздин чыныгы тарых чыгат да. Бүгүнкү күндө мына маселе, чоң маселе ушунда турат.
Канча убакыт алышы мүмкүн адистерди даярдоо иши?
Эми бир адисти даярдоонун өзү эле бери дегенде бир 5 жыл болот. Себеби бүгүнкү күндө бизде бир 2-3 буга чейин эски Кытай тилин билген адистер бар эле, алардын баардыгы бүгүн тарых изилдөөгө аралашпай калды. Азыр дагы бир болот деген ошо эски Кытай тилин билген буга чейин Москвада иштеп курулушта иштеп жүргөн бир жигитти биз Кыргызстанга чакырдык. Эгерде ошону биз илимге киргизип алсак, анда азыр ошо болот менен Канат Абдыжапар уулу эки гана адис болуп атат. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттик масштабта ушул адис даярдоо боюнча биз ушул тыкыр аракет кылышыбыз керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин тыңдап атасыз. Укумуштуу жакын арада болгон Кытайдагы илимий сапары, ал жактан табылган кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер жана алдыдагы тарых талаасына жасала турчу иштер тууралуу кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Ясагай, буга чейин сиздер ушул бээжиндик профессор Ю Тайшандын байыркы Кытай жазмаларына таянып, кыргыз деген аталыштын кезиккенине ушул 3000 жыл болгон тууралуу маалыматты айтып келгенсиздер да. Ошол тууралуу архив материалдарды которуп, кыргыз тилинде эмгек жазганга кол жетип атабы?
2019 жылы кыргыз тарыхына тиешелүү ар бир Кытай окумуштуусу бирден экиден макала жазып, ага чейин дагы жазылган макалаларды баарын иликтеп отуруп өзүнчө бир чоң жыйнак чыгарган. Ошол жыйнак бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети 2019 жылдан бери өзүбүз которобуз деп каражат бөлбөгөндүктөн Кытай тарап аны которуп келе жатат. Быйыл буюрса мына балким ноябрга чейинби, октябрга чейинби ушул жылдын ичинде биз ошол жыйнакты кыргыз тилине которуп ушул Бишкектен басып чыгарылды деп атабыз. Ошол макаланын ичинде Ю Тайшандын макаласы дагы кыргыз тилине которулду.
Быйыл өлкөбүз ушул Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилеген турат. Анан бул тарых үчүн зор саамалыктардын бири эмеспи? Анан бул мааракенин шылтоосу менен ушул тарых талаасында эмне иштер жасалат же жасалыш керек?
Бул Катардагы бизде эптеп септеп өткөрүлгөн маарек эмес. Эгерде Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлбөсө, биз 1991 жылы эгемендүү мамлекет катары биз жарыялай албайт болчубуз. Ошон үчүн ошонун алкагында биз көптөгөн дагы изилдөө иштерди уланталы деп атабыз. Жалпы элге ушул океандын маанисин терең жеткирели деп болгон тарыхчылар аракет кылып атабыз. Жылдын аягына чейин буюрса дагы көптөгөн илимий жыйындарды өткөрүп, жолугушууларды өткөрүп атабыз.
Рахмат агай, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат. Силерге да ийгилик каалайбыз. Тарыхты жакшы чагылдырып атасыңар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин тыңдадыңыз. Укмуштуу жакын арада болгон Кытайдагы илимий сапары, ал жактан табылган кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер жана алдыда тарых талаасында жасала турчу иштер тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. көрсө, биз силерге убада кылган бийиш өзүңөрдө экен, бийиш силерде экен, аялдар, бийиш инет экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык, жарокер аялзаты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Германиянын Бонн шаарында июндун алгачкы эки аптасында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун экологияга арналган конференциясында Кыргызстан дагы бир жолу тоолорго көңүл буруу жана мөңгүлөрдү сактоо сунушун алга сүрөдү. Ал арада сел коркунучу борбор Азияны, анын ичинде Кыргызстанды түйшүккө салууда. Глобалдык жылуулук доорунда тоо экосистемасын жакшыртуу менен селди азайтуу канчалык реалдуу? Климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдылдаев ушул темада Жерени подкастында кесиптешим Санжар Эралиевке ой бөлүштү.
Ноябрда Бакуда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жыйынынын же COP29га даярдыктын алкагында Германиянын Бонн шаарында июндун башында климаттык өзгөрүүнүн оош кыйышын кесепеттерге каршы күрөштү талдаган эл аралык жыйын болду. Бул ошол Бондогу жыйындын мааниси кандай?
Мен өзүмчө аналогия кылып жүрөм. Бондогу азыркы жыйын, эгерде жогорку кеңештин структурасын алсак, Бондогу жыйын бул комитеттин жыйыны, жогорку кеңештеги комитеттердин. Ал эми КОП деген бул пленардык жыйын да. Ошо бирок Бондун өзгөчө мааниси, негизги документтердин баары Бондо талкууланат, комитетте деле талкууланып, даяр сунуш чечим кабыл алынат чыгат. Ал эми КОПто обычно даяр сунуштар кабыл алынат да. Бул жыйындын өзгөчө мааниси 200 жакын мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү келип, көптөгөн тармактар боюнча сөз болду. Ал негизги тармактар белгилеп кетчү нерсе бул климатта, климаттык саясатта белгиленип жүргөн багыттар, бул климаттык каржылоо маселеси каралды ал жерде. Анын арасында адаптация жана митигация боюнча өзүнчө багыттар каралды. Өзгөчө мол акыркы жылы кабыл алынган кыйроолорду калыбына келтирүү фондун ишке ашыруу боюнча маселеси каралды. Андан сырткары биз билебиз, азыр актуалдуу болуп бара жаткан кычкыл тек рынога ошол боюнча маселе, ушул сыяктуу болгон маселелердин баары топтому келип, ар бир багыт боюнча өзүнүн тийиштүү жыйындары болду, талкуулары болуп, тийиштүү документтер даярдоого аракет болду. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул ушунчалык комплекстүү жана ар тараптуу көп өлкөлөр жана көп кызыктар тараптар катышкан багыт болгондуктан баардык эле багыт боюнча тийиштүү чечимдер даярдоого мүмкүнчүлүк болгон жок, консенсус болгон жок. Бул иш мындан кийин да уланат деген нерсе.
Конференцияга кыргыз өкмөтүнүн делегациясы да катышты. Расмий Бишкек эмне маселе көтөрүп, глобалдык күн тартипке эмне сунуш берди?
Быйыл Кыргызстандын делегациясы көлөмү боюнча да, саясий деңгээли боюнча да, андан сырткары ушул активдүү катышкандыгы боюнча да бир өзгөчө болду деп ойлойм. Мен 2021 жылдан берки, 3 жылдан берки ушул процесске түздөн түз активдүү катышкан эксперт катарында мен ушуну байкадым. Чындыгында бул кубанычтуу. Биринчи кезекте албетте саясий деңгээл жагынан вице-премьер-министр Эдил Байсаловдун деңгээлинде катышуулар болду. Андан кийин президенттин тоолорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Динара Кемелованын деңгээлиндеги саясий деңгээлдеги катышуулар болду. Андан сырткары эл аралык уюмдардан, андан сырткары мамлекеттик органдардан да болуп, саны жагынан да көбүрөөк делегат катышты. Ал эми биздин негизги максат болуп ушул глобалдык, регионалдык анан улуттук деңгээлде жүргүзүп жаткан багыттардын негизгиси бул албетте тоолор жана климат маселесине багытталды.
Кыргызстандын бийлиги тоолорго көңүл буруу, мөңгүлөрдү сактоо маселесинде буга чейин да Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан да кайрылуу жасап, дымактуу сунуштарды демилге кылып келатат. Аны эл аралык коомчулуктун кабыл алуусу кандай болууда? Биз негизинен расмий билдирүүлөргө негизделген жаңылыктарды угуп элге таратып жүрөбүз. Сиз жеринен байкоо салган адис катары эл аралык коомчулуктун Бишкектин сунушуна мамилесин кандай баалап жатасыз?
Аябай маанилүү жана Бондогу негизги багытталган суроону бердиңиз азыр. Чындыгында Бондогу жыйындын бир өзгөчөлүгү ушул жалпы эгерде акыркы 30 жылдык ушул климаттык дипломатиянын тарыхын алып карасак, бир да жолу эч бир КОПто же болбосо Бондогу же башка жыйындарда ушул тоолор маселесине арналган өзүнчө бир иш чара болгон эмес экен. Официалдуу түрдө белгиленген. Анан былтыр биз билебиз, Дубайда өткөн COP28 жыйынында президент Жапаровдун катышуусу менен андан сырткары Кыргызстан делегациясынын активдүү башка Бутан, Непал, Андорра, Чили, Колумбия сыяктуу өлкөлөрдүн колдоосу менен айтып отуруп, биринчи жолу ушул Бондун жыйынында официалдуу күн тартибине тоолор жана климат деген эксперттик диалог уюштурулду официалдуу түрдө. И ошол эксперттик диалогко Кыргызстандын делегациясы активдүү түрдө катышты. Анын даярдоо этабына да, андан сырткары ошол иш чаранын учурунда тийиштүү сунуштарды берген этабына да катышты. Белгилеп кетчү нерсе жаман эмес. Мен бул ичинен буга чейинки катышып көргөндөрдү билем. Вот быйылкысында прям Кыргызстан алдында туруп айтып, мындай мурда мисалы үчүн Африка өлкөлөрү же болбосо мындай өзүнчө бир группалар аябай активдүү болот эле го, ар түрдүү маселе боюнча, тоо боюнча прям Кыргызстан Кыргызстан деп уже сезилди да. Бул кошуна өлкөлөрдөн Өзбекстандан да БСМга келип жолугуп кетти, эме дейт да. Силер мындай өзүңөрдүн багытыңарды таап алдыңар. Биз мисалы үчүн ошондой нерсени таба албай жатабыз дейт да. Бизде мындай суу деле баардык эле маселелер, бирок силердикинде болгон фокус бир маселени таап, ошонун тегерегине баардык нерсени чогултканды болбой жатат деп ошентип айтып калды да. Кыргызстан жанагы ошол даярдоо этабында баардык тоолуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын делегациясынын жетекчиси Эдил Байсалов ошол жыйындын учурунда тоолуу өлкөлөрдүн атынан жалпы сөз сүйлөп, жалпы тоолуу өлкөлөргө тиешелүү болгон проблемаларды, көйгөйлөрдү белгилеп, ошолорду чечүү сунуштарын айткан официалдуу инсан болуп калды дүйнөлүк тоолуу өлкөлөрдүн атынан. Бул да мен ойлойм өтө маанилүү болду. Бул деген нерсе эмне? Бул деген нерсе Кыргызстан азыркы мезгилде жалпы дүйнөдөгү 50-60 балким андан да көп, бирок активдүү катышкан өлкөлөрдүн арасында лидер өлкө катарында ушу тоолуу теманы күн тартибин глобалдык деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алган мисал болду.
Түшүнүктүү. Бул темага кайра кайтабыз. Азыр башка бир көйгөй тууралуу сурайын деп жатам. Борбор Азия чөлкөмүн, анын ичинде Кыргызстанды быйыл сел коркунучу сестенткендей болду. Бондо да бул маселе көтөрүлдүбү? Сел, суу ташкыны.
Бондо биз тараптан да, андан сырткары ошол тоолуу өлкөлөрдөн келген өкүлдөрдүн негизги мындай ою, негизги сөзү эмнеде турду? Тоо бул өзүнчө жалгыз калган бир жаратылыштык экосистема эмес. Тоодо болгон өзгөрүү тоодо эле калбайт. Тоодо болгон өзгөрүү бул башка багыттарга да, башка өлкөлөргө да, башка региондорго да таасирин берет деген негизги идеяны баардык жерде айтканга аракет кылдык. Бул деген эмне? Азыркы сиз белгилеп кеткен сыяктуу эле суу ташкындарынын болгон себептеринин бири, негизгиси болбосо бирок бири, бул ошол бул деген нерсе тоо экосистемасындагы өзгөрүүнүн кесепетинен болуп атат. Эгерде биз тоо экосистемасындагы өзгөчө мөңгүлөрдү сактоо, тоо экосистемасындагы тоо ар түрдүүлүгүн сактап калыбына келтирбесек, андай нерселердин таасири ушинтип региондо тегиз турган өлкөлөргө да таасирин бергендиктен биз айтып аттык. Ошондуктан биз тоолуу экосистеманы коргоого, сактоого финансылык жактан да, андан сырткары тийиштүү адаптациялык иш чараларды да көрбөсөк, ушундай сел алуулар, ташкындоолор болуп отуруп, мындан да чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген сөздү айтып талкууларда колдонуп аттык.
Негизи эле быйылкы селдердин Борбор Азияга сабагы кандай болот? Бул багытта чөлкөмдө чогуу чаран аракет көрүү демилгеси барбы? Деги региондогу мамлекеттер бул маселени өз алдынча чече алабы?
2-3 мамурда эле Алматы шаарында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда уюштурулган Бонго чейин регионалдык климаттык өзгөрүү конференциясы болуп өттү. Анда да негизги маселелердин бири ошол сиз айткандай суу, ташкындар, анан ушундай кыйроолордун кесепетин алдын алууга багытталган иш чаралар болду. Ал жерде көп талкуу болуп, тийиштүү чечимдер болду. Анын алкасында еще жакында эле болуп өткөн, биз билебиз, Душанбе шаарында сууга байланышкан глобалдык форум да болуп өттү. Ал форумдун да албетте негизги фокусу бул глобалдык деңгээлде болду, бирок регионалдык деңгээлде да талкуулар болду. Эми кантип сактап калуу жолу биз талкууларда да түшүндүк. Бул жалгыз өлкө, айталы Кыргызстан, же болбосо Тажикстан, же Өзбекстан, же Казакстан жалгыз болуп бул маселени чече албайт. Регион катарында да чечүү маселеси оңой болбойт. Бул маселелерди жалпысынан глобалдык деңгээлде жалпы колдоо менен, жанагы финансылык колдоо менен, себеби дегенде климаттын өзгөрүүсү ошол процесске түздөн-түз таасирин берип атат да. Мөңгүлөр ээрип атат, тоо экосистемасы кыйрып атат, ошонун баары келип ушундай кесепеттерге алып келип атат. Ал кесепеттерди жоюу үчүн жана белгилеп кеткендей эле бул глобалдык чогуу иш чаралар болуп, температураны жанагы 1.5% жогорулатпаган деңгээлде кармаган чакта гана дүйнөлүк деңгээлдеги процессти кармап кала алабыз. Бондо 1-2 мисал айтылды. Айталы, эгерде мен адашпасам, Латин Америкада Венесуэла өлкөсүндө мөңгүлөр эрип жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул эбегейсиз чоң баардык өлкөлөр үчүн сигнал болгон нерсе болуп калды. Мен ойлойм, аны азыр интернеттен да бир тактап койсок болот. Бирок Латин Америкасында адашпасам Венесуэлада ойлоп көргүлө, толугу менен мөңгү эрип, мөңгүлөр жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул деген нерсе башка жерде да мындай нерсе ушундай темпте жүрүп отурса, жакынкы жылдары, жакынкы мындай 10 жылдыктарда бул нерсенин саны да көбөйөт дегенге мисал катарында көрсөтүлдү. Ошондуктан ал нерсе Латин Америкасында эле эмес, бул нерсе биздин регионда да, башка регионда да болот дегенден эч кандай кепилдик жок. Аны биз алдын алуу үчүн глобалдык деңгээлде иш жүргүзүп отурсак гана сактап калабыз. Антпесек мындан ары да күчөй бере тургандыгы жөнүндө сигнал болуп айтылды.
Азыр алдын алуу деп атпайсызбы? Бул эми алдын алууга кирип калабы азыркы жасалып аткан иштер, же көйгөй жаралып мындай ириңдеп чыкты, эми ошо менен күрөшө атабы дүйнө?
Дүйнө жанагы митигация жана адаптация дегендин максаты ошол болду. Алдын алууга да, анын кесепеттерине даяр болууга да даяр болуп атат. Азыр бул багыт параллелдүү түрдө жүрүп атат. Ал эми үчүнчү багыт пайда болду, бул жанагы кыйроолорду калыбына келтирүү деген.
Жер эне Азаттык радиосу.
Жер эне подкастында климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдылдаев менен маектештик. Бир үнөмү мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Абхаз жазуучусу Фазил Искандердин чыгармалары дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Анда толуктардын кооздолбогон, жасалмасы жок нукура турмушу сүрөттөлөт. Күнүмдүк жашоо тиричиликтен сырт көзгө анча байкала бербеген жыргалы жумшак юмор, кызыктуу баян аркылуу көз алдыңа даана тартылат. Бул ирет жазуучунун короз аңгемеси тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Абхаз жери кадимки Кара деңизди курчап турган торпу-торпу тоолордун арасындагы жай салкын, кышы жылуу тропикалык жер жемиш өсүмдүктөрдүн бир топ өскөн бейиштегидей кооз жер. Андагы жашаган адамдардын кандайлыгын, кимдигин Фазил Искандерден өткөрүп, мыкты сүрөттөгөн калемгер жок. Майда делилген Санас калк арасынан ушинтип бир кайтылангыз талаа чыгып калат экен. Ошондон анын чыгармалары дүйнөнүн көп тилдерине которулуп, сүрөткердин көзү тирүүсүндө мактоолорго арзып, бир тобу кино тасмаларга айланган. Антип китепкөйлөрдүн дүйнөлүк кызыгуусун арзышка автордун жумшак юмору да себепкер болду окшойт. Алдыда кеп болчу аңгеме да биринчи сүйлөмүнөн эле окурманды өзүнө тартып алат. Мен бала кезден эле короздорго жакпайм, дейт баяндоочу. Эмне үчүн дегенге деле суроо жок. Жер чокуп, чыйрагы жеткен жердин баарын шилеп чыкчу жоош момун токтордун кожоюнуна байкуш эмнеси менен жакпай калганы табышмак бойдон калат. Анысы окуянын кийинки жүрүшүндө ачыкка чыгат. Урушчак короз пайда болду дегиче сөзсүз кан төгүлөрү бышыкко. Бала ал жайда Абхазиянын тоолуу айылдарынын биринде жашап калган. Айылдагы түйшүк элдин баарына дайын. Таңыр тапасы бойго жеткен эки кызы, ишке жарап калган эки уулу жумушуна кетет. Талаадагы жүгөрү чабуу башталган. Бир жагынан тамеки үзүү күчөп, ушунун баары кечке иш менен алектенген бешөөнү моюнда. Бала үйдө жалгыз калат. Эчкилерди тоого айдап ийип, сарайдагы булактарда бир боо чырпыктарды алдына таштайт. Анан күн ысыганга чейин булактан суу алып келип, киши жоктугун көрсө лып илип кетчү айрык уюрктардан тооктун чөжөлөрүн коргойт. Шаардан келген илмиген бала тезирээ кирденсин деп жаңы туулган жумуртканын экөөсүн чийкилей ичип алууга уруксат берилген. Токторду алды илинип турчу чабырага жумуртка туйт. Аны ысыгытар электеп бутунун учуна тура калган бала экөөн алып чийки ичип ичүү. Тазаба жаңы жумуртка туурасына кирмече шо акырын өтүп жатты. Арык балага андан башканын кереги эле жок болчу. Шаардык бала эмеспи кыйлы убактысын китеп окуу менен өткөрөт. Бирги чыктан америкалык жазуучу Майн Риддин башы жок чавандес романы менен англиялык драматург Уильям Шекспирдин трагедиялары менен комедияларын таап алган. Майн Риддин китебин жаттап алчудай болду. Американын мээ кайнаткан чөлүндө ойнолгон трагедия. Башы жок чавандеси менен чанда бир көрүнүп калчу ат адам көрсө үркүп туу арасына чыгып кетет. Аны уккан адамдарда жан жок. Бул эмне бале деп ар кыл жоромол түкшүмөл келгендердин үшүн алып бүткөн. Окуянын кызыгынып аткан бала китептен баш көтөрбөйт. Кызыгы ушунчалык китепти эки сыйра окуп чыкты. Башынан аягынан кийин кыйгачынан да окуп көрдү. Шекспирдин трагедиялары аны анчалык азгыра албады, түшүнүксүздөй туюлду. Узун кыска диалогтор, жалтыраган патшанын ак сарайы, аны жандаган маскара поздор. Булары тестери балага оор келчүдөй. Китептен тажыганда сыртка чыгат. Булардын шамалкана жерге салынган дөөчөдөгү үйүнүн алдында салкын жыл аргы ойноп турат. Аба сергилең, абанын тазалыгын айт. Баланы үйдүн шыбындагы чабылакейдин уясы кызыктырат. Эки чабылакей сыпылдап учуп, кызыл эт балапандарына тынбай жем ташыйт. Курудо токтор жөжөлөрүн эриштеп, көк асман алдындагы айыл турмушуна кызыктуу түс берет.
Доктор короодо жер тытып балапандар менен таранчылар чыркылдашат. Бирок шайтан тынч жатпайт да. Менин кыйкырыгыма карабастан дээрлик ар күнү айрык куйрук келет. Кээде тике качырып, кээде кайкып баратып балапанды ийлип алат. Канаттарын оор күлөп, асманга умтулуп, токойду көздөй каалгып жөнөйт. Бул эми бир укмуш көрүнүш да. Мен кээде атайын эле алыстап кеткиче карап туруп, анан кыйкырмыш болуп калам. Айрык куйрук илип кеткен балапан жүрөгү түшүп, тагдырына моюн сунган макао кебетиренет. Эгерде мен убагында кыйкырып калсам, айрык куйрук иле албай илгенин түшүрүп ийет. Андай болгондо коркконунан жинди болуп, көздөрү тостоюп кыймылдабай калган балапанды чөп арасынан таап алабыз. Бул эми мал болбойт, деп агаларымдын бирөө башын кесип ашканага жөнөтчү. Тооктор мамлекетинин кожойуну килейген кызгылт короз эле. Жумоктогу жеке бийлөөчү чыгыш падышалары сыяктуу келбеттүү. Көп көлөң митаам. Мен келгенден бир аз күндөн кийин эле ал мени жек көрө тургандыгы, кагылыша кеткенге шылтоо издеп жатканы билинип калды. Балким мен жумуртка ичип алганым анын эркектик намысына тийип жаткандыр. Же айрык куйруктун чабуулунда жакшы туруп бергенимби? Менимче экөө тең себеби окшойт. А негизгиси анын оюнда тоокторго жеке кожоюндук кылган бийлигин тартып алат деп ойлогонго. Жеке бийлеп көнгөндөргө бул кайдан жаксын? Кош бийлик көпкө созулбашын түшүндүм. Анан келечек салгылашууга даяр болуш үчүн анын жүрүм турумун байкай баштадым.
Корозду эч ким коркок деп айта албас. Көктөн байкатпай учуп келип, тынч жүргөн жөжөлүү тоокту бейпайга салган душманга байкуш короз катуу каршылык көрсөтчү. Жүнүн үрпөйтүп, кайда качарын билбей байпастап калган гареминдегилерди тартипке салуу аракетин көрүп, канаты жайла айрым урукка ачык кол сала албаса да тап берип, качырып келип тигини тепкенге жарабай, бирок ачуусу келгенин көрсөтүп, бул жердин кожоюну өз экенин сездирип турчу. Айрык куйруктун анын бары жоо менен эле иши жок болчу. Качып кете албаган жөжөнү текөөрүнө илип, ыкчам көккө көтөрүлүүнүн аракетин көрчү. Айрым урук жөжөлөрдүн бирөөн көтөрүп учуп кеткенден кийин балапанынан ажыраган тоок кыйлага какылдап, арыз арманын кимге айтышын билбей туталанып, кыйлага өзүнө келе албай, анан эч нерсе болбогонсуп калган балапандарын эриштип, жер чукуп кукулуктап басып кеткенде, эки үч колуктусунун жанында жүргөн короз эле чоң иш кылгансып, мойнун койкоктотуп, көңүлүң арымаса мекиандын бирөөсүнө таап алган шыбагасын сен алгын дегенсип камкор болуп калчу. Короздук милдети кез кез көктүн карап коркунуч жоктугун кабарлап турууну унутчу эмес. Жандагы тоокторго ага ишенип, коопсуздукту короз сактайт дегенсип беймаал оттоп калышчу.
Мына короодо асманда калкып жүргөн куштун көлөкөсү түштү же карганын каркылдаганы болду. Ал башын көтөрүп
эки жакты байкап сак болгонго белги берет. Тооктор коркуп аны тыңшайт. Кээде жашынганга жай издеп чуркап жөнөшөт. Көпчүлүк учурда бул жалган маалымат болуп чыгат, бирок зайыптарын ушинтип коркутуп, жүрөк ушун алып, ошол аркылуу өзүнө кыңк эттербей баш ийдирет окшобойбу. Күчтүү буттары менен жерди тытып, ал кээде даамдуу бир окаттабат, катуу үн чыгарып тоокторду тойлогонго чакырат. Чуркап келген тооганын тапканын чокуп киргенде, ал кекчейип, бир канаты менен жер таянып, кубанып жаткандай тоокту бир нече жолу айланып да койгонго үлгүрөт. Мындай аракет демейде зордуктоо менен аяктайт. Тоок байкош эмне болуп кеткенин түшүнө бербей, өзүнө келиш үчүн күйүнүп, ал болсо жеңишке жеткенине ыраазы. Тегерегине манчыркай карайт. Эгерде кезектеги көзү түшүп калган мекияндан башка тоок чуркап келсе, тапканын коруп, же ал тоокту кубалап, кукулдап, өзүнүн жаңы сүйгөнүн чакыра берет. Көпчүлүк учурда ал ак, балапанга окшогон арык мекиян болуп чыгат. Ал короздун жанына саксына келип, моюнун созуп, шамдагайлык менен короздун тапканын чокуп эле четке тыз коёт. Ыраазылык билдиргендин ишараты да жок.
Кыскасы, короздун жашоосу жыргал болчу, балага ошондой сезилчү. Тооктордун бири да ага каршы чыкпай, ыгы менен болуп, анан чочугансып бирди жарымын басып койсо деле тигилер эч нерсе болбогонсуп, чаңын көйүнүп туруп кетчү. Башында бала экөө мунасага келгенде бири бирине тийишпей жүрүштү эле, чочугансып бир жолу короз баланы келип тээп калбаспы? Экөөнүн согушу ошентип жок жерден башталды.
Тышка чыга бергенде мен жака бир нече чабуул жасады. Ар бир чабуулунда менимче көздөрүмдү чокуп салганга аракет кылды. Мен отургуч менен жакшы коргонуп, ал отургучка урунуп жерге кулайт. Тытылган колдорум канап, оор отургучту кармап туруу да улам кыйындап барат. Бирок отургучтан башка коргонуучум жок эле. Кезектеги чабуулда короз күчтүү канаттарын күүлөп секирип, бирок мен күткөндөй калканыма урулбай ага конуп алды. Мен отургучту ыргытып, серүүнү карай чуркап үйгө кире сала эшикти жаба койдум. Көкүрөгүм телеграф мамысындай күүлдөп, тытылган колдорумдан кан куюлат. Мен тыңшап турам, ишенип эле турам. Кудай урган короз эшиктин алдында аңдып турат. Так эле ошондой экен. Бир топтон кийин ал эшиктен четтеп, темирдей тырмактары менен серүүнүн полун такылдатып, өзүн кожоюн сезип жүрөт. Ал мени согушка чакырып, мен болсо чепке бекине турганды ылайык көрүп жатам. Акыры күтө берип тажады көрүнөт, серүүнүн тосмосуна секирип чыгып, жеңишин билдиргендей кыйкырык салып калды.
Бала менен короздун таймашы эшикте туш келген жерде улантылып жатты. Короз жеңиш меники дегенсип баланы баардык жерден аңдый баштады. Мойнун койкойтуп, канаттарын жазып, урушка даярданып калат. Ушунчалыкта кекчил улуу баланын артынан келип тээп, чокуп, айласын алты кетирчү болду.
Мен качып, ал улам жетип тээп, чокуп, акыры чалынып жыгылдым. Үстүмө чыгып алып, кандуу кармаштын аракатынан ой да көргүлүк салып жүрөт. Эгерде агам чуркап жетип, кетмен менен аны ыргыта чаппаса, кыр аркамды оюп салат беле. Биз аны өлүп калды деп ойлодук эле. Жок. Кечинде жоошуп, көңүлү чөгүп, байкуш кебетесин кийип, чөптүн арасынан чыга келди. Менин жараттарымды жууп жатып, апам, кыязы экөөң бир ааламга батпай калдыңар. Эртең аны кууруп салабыз деди. Эртеси агам экөөбүз аны кармап жүрдүк. Байкуш жамандыкты сезди окшойт. Бизден страустан 5 метр ыкчамдыкта качып жүрөт. Огородко учак ачып, бадалдардын түбүнө корголойт. Акыры жер төлөгө камалып кармап алдык. Кебетеси запкы тарткандай, көздөрү муңга толуп, мени күнөөлөгөндөй тиктейт. Мага: "Ооба, экөөбүз бири-бирибизге душман элек. Бирок бул ачык. Адилет эркектердин согушу эмес беле. Сенден мындай арамзалыкты күткөн жок элем" деп айткандай. Мен чыдабай бурулуп кеттим. Бир аздан соң агам башын керте чаап салды. Короздун денеси секирип туйлап атат. Ак канаттары титиреп, жазыла калып кокосун калкалап аткандай. Ал жактан кан бүлкүлдөп атып атат, атып атат.
Атып
Баланын короздон кутулгандан кийинки жашоосу көңүлсүз, супсак болуп калды. Короздун этинен жасалган шорпо отойгондон кийин бул байкуш урчак короздура. Өзү кырдуу атаандашы жок адамга асылган окшойт. Пенде баласы менен жаныбар урушпасы керек эле деген ойго келди. Фазил Искандердин аңгемесин кыргызчага Марсель Исаков которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтулуу абхаз жазуусу Фазил Искандердин Короз деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиев алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.